Lämpimästi tervetuloa, kuulkaa hyvät kuulijat, pari tarinaa podcastin pariin. Täällä on Samppa ja toisella puolella pöytää istuu Antti. Morjesta Antti.
Terve, terve.
Nyt sanotaan näin, että on ollut pieni tauko äänittämisissä ja sellaistahan se elämän välillä on. Että tulee kaikenlaisia taukoja, mutta pääasia, että täällä taas ollaan, eikö niin?
Kyllä, joo, se oli vähän koominen juttu, että me nauhoiteltiin joskus, se oli talvea, kun me nauhoiteltiin ja sitten ne jäi tuonne mun tietokoneen syövereihin ne jaksot ja kevät hurahti ja vaihtui kesäksikin ennen kuin niitä on saatu muutamasti julkaistua tässä, mutta kiva olla nauhoittamassa taas pitkästä aikaa.
On todellakin joo. Joo, siis siinä oli siinä jaksossa, mikä nyt aika hiljattain tuli, että se loppui mun mielestä sillä lailla, että nyt me lähdetään tästä hiihtämään.
Joo, ja sitten varmaan päiviteltiin sitä, että kyllä se on ihmeellistä, kun sataa vettä tälleen tammikuussa.
Kyllä, joo. Nyt eletään toukokuun loppua ja kesä on ihan ovella, tai on itse asiassa ollut jo, erikoinen kevät ollut, että on aika lämpöisiä kelejä ollut kyllä.
Kyllä, joo.
Pari tarinaa podcast on podcast, jossa käsitellään Raamatun kertomuksia, ja me ollaan aina poimittu molemmat joku semmoinen kertomus, mikä halutaan tässä jakaa, ja sitten sitä vähän keskustellaan, ja taas meillä on kaksi aivan uunituoretta kertomusta, tai siis ei uunituoretta siinä mielessä, että kyllä ne on kirjoitettu aikojen saatossa, mutta niitä ei ole käsitelty varmaankaan vielä tässä meidän podcastissa.
No niin, vähän tässä alkaa unohtaa sen, että mistä on puhuttu ja mistä ei, mutta toivottavasti näistä ei puhuttu ja on aika hyviä kertomuksia. Ja silleen, mä oon ainakin sitä mieltä, että mulla on semmoinen ässä hihassa, että mä oon pitkään miettinyt, että tämä on semmoinen kohta, minkä haluaisin ottaa.
Mulla on kanssa ässä hihassa.
No niin, sitten on kaksi ässä.
Mulla on jopa omaan kertomukseni tunnuslaulu.
Aika kova.
Joo, mä en ole sitä itse tehnyt, mutta mä otan sen sitten siinä kohtaa, kun mun vuoro on kertoa, mutta sä oot luvannut esitellä S:n hihasta ensin.
Joo, ilman lauluja toista kuningasten kirjasta, eli vanhan testamentin puolelta sieltä keskivaiheilta. Syyrialaiset ja israelaiset on sodassa, tai oikeastaan niin, että Syyrian kuningas armeijoineen, miten sen voisi sanoa, kiusaa Israelia, tekee ryöstöretkiä tai yrittää niin kuin hyökätä Israelia. Hän juonittelee, aina suunnittelee, että minne hän hyökkää ja missä hän haluaa niin kuin väijyttää Israelin kuninkaan joukot. Ja siellä kerrotaan, että aina kun ne Syyrian armeija meni sinne, niin Israelin puolustusvoimat oli siellä valmiina. Aina kun se oli päättänyt, että nyt me hyökätään tonne ja yllätetään tuolta, niin siellä on aina Israel valmistautuneena. Ja sitten kuningas tietysti alkaa miettiä, että hetkinen, että nyt mulla on täällä myyrä tai vasikka tai joku muu eläin täällä mun hovissa ja mun armeijan johdossa. Että joku kertoo noille israelaisille aina, että mihin mä oon hyökkäämässä. Ja sitten kun se alkaa kuulustella tyyppejä, niin että kuka on kätyri, kuka on Israelin kuninkaan kätyri, niin hänelle vastataan, että ei kukaan. Että Israelissa vaan on tämmöinen profeetta kuin Elisa, joka saa Jumalalta aina tiedon siitä, että mihin sä aiot hyökätä. Ja se kertoo Israelin kuninkaalle kaiken, sen mitä sä puhut omassa makuuhuoneessakin. Ja sitten Syyrian kuningas päättää, että vaihdetaan taktiikkaa, että ottakaa selville, missä tämä Elisa, profeetta on, niin käydään niin kuin sieppaamassa hänet.
Siitä voisi olla hyötyä.
Siitä voisi olla hyötyä. Ainakin siitä, että hän on pois hengiltä tai sitten ehkä, että se olisi niin kuin kaapata omille joukoille. No sitten se lähettää sen suuren sotajoukon hevosia ja vaunuja sinne kaupunkiin, mistä hän kuuli, että Elisa on tämmöisen Dotan-nimisen kaupunkiin. Ja sitten tämä aamulla, kun Elisan palvelija herää ja keittelee kahvia ja avaa verhot, katsoo, että ei vitsi, kaupungin ympärillä on hirveä määrä vihollisen sotilaita, hevosia ja vaunuja. Ja kädet täristä menee herättämään varmaan se profeetan, että nyt olemme liemessä. Mutta Elisa vastaa, että äläpä hättäile, että meidän puolella on paljon enemmän väkeä kuin heille. Ja rukoilee Herraa, että avaa tämän palvelijan silmät näkemään. Ja sitten Herra avaa tämän palvelijan silmät ja se näkee, että vuorilla siinä ympärillä, kaupungin ympärillä on tulisia hevosia ja vaunuja. Ihan mielettömät määrät. No tämä tarina voisi loppua tähän jo. Tai siihen, että ne tuliset hevoset ja vaunut sieltä enkeleiden armeija. Taivaalliset sotajoukot hyökkää syyrialaisten kimppuja näin. Mutta niin ei kuitenkaan käy, vaan ne syyrialaiset tulee sitten sieltä jotenkin Elisaa kohti ja Elisa rukoilee, että nyt sumenna heidän silmänsä. Ja sitten nämä jotenkin joutuu semmoiseen tilaan, että ne ei ihan tiedä, missä ollaan tai mihin mennään. Ja Elisa sanoo niille, että tämä on, te olette väärässä paikassa, että ei tämä ole oikea kaupunki. Että seuratkaa mua, niin mä vien teidät oikeaan paikkaan. Ja hän vie heidät keskelle Israelin pääkaupunkia, silloista Israelin pääkaupunkia Samariaa. Ja siellä sitten rukoilee, että no niin, että nyt avaa heidän silmät niin, että he näkee. Ja ne huomaa, että vitsi, me ollaan jouduttu, siis tämä Syyrian armeija huomaa, että vitsi, me ollaan jouduttu keskelle vihollisen kaupunkia, joku paikallinen kauppatori siellä. Israelin kuningas on vähän hämmentynyt ja kysyy Elisalta, että mitäs mun näille pitää tehdä, että tapetaanko me nyt ne sitten tähän vaan vai? Ja Elisa sanoi, että no ei, että älä tapa, kun anna niille ruokaa ja juomaa ja sitten päästä ne menemään. Ja sitten kuningas järjestää oikein kunnon juhlat näille vihollisen sotureille ja antaa niitä lähteä rauhassa ja siihen päättyy näiden sota. Kerrotaan, että sen jälkeen syyrialaiset ei enää hyökkäilleet Israeliin. Tämmöinen story löytyy. Aika monipolvinen ja pitkä ja se on vähän tällainen niin kuin, ehkä niin kuin riparilla. Me molemmat ollaan kohta menossa riparille, niin tässä on vähän jo pohdittu niitä tunnelmia, niin riparilla isosten sketsit, ne ei välttämättä aina niin kuin lopu siihen oikeaan punchlineen, vaan jatkuu ja vetäjänä kattelee silleen, että no, että hauska kohta meni jo, mutta jatkuu kuitenkin. Niin samalla tavalla tämä vähän niin kuin, että tämä voisi loppua tohon tai tämä voisi loppua tohon, mutta se jatkuu. Mutta musta tässä on aika monta hienoa elementtiä.
On siis kyllä todellakin. Ja ehkä tässä, onko tässä sitten se loppuipunut sun mielestä se, että se sota loppuu?
No tavallaan, joo, varmaan se on aika semmoinen iso opetus, että tämmöinen yllättävä ystävyyden teko.
Niin, kyllä.
Yllättävä ystävällisyys katkaisee sen vihollisuuden kierteen.
Totta, joo.
Joka ei varmaan olisi katkenut silleen, että ne olisi niin kuin teurastanut ne Syyrian sotilaat siihen omaan kaupunkiinsa. Niin. Sitten olisi tullut kostohyökkäys ja omia miehiä olisi kuollut ja kaikki olisi kuollut lisää.
Niin kuin rakkauden tekoa tai armahdusta, niin sitä on vaikea kostaa.
Niin, joo. Se on ihan...
Joo.
joo.
Kyllä.
Me järjestetään vielä paremmat.
Niin, joo. Muistatko semmoisen tilanteen, kun ollaan oltu tekemässä jotenkin levyä ja maineikas tuottaja Sami Aspo oli semmoinen, että kun sille tarjosi ruuan, niin se ei kestänyt sitä tilannetta, vaan saa aina sanoa, että mä niin kostan tämän tilanteen.
Joo, ja sitten se.
Sitten se tarjosi sitten koko porukalle.
Joo, se oli aina niin kuin semmoinen kilpajuoksu, kun mentiin lounaalle, että ehtiikö Sami tarjoamaan vai tarjotaanko me.
Ja, niin.
Ja, joo, se oli kyllä.
Se oli hämmentävä. Anteliaisuuden perikuva oikein.
Joo, se on totta. Hän oli valmis kostamaan nämä rakkauden teot.
Kyllä.
Joo.
Mutta erittäin mielenkiintoinen kertomus. Yksi, mikä ensimmäisenä mulle tulee tästä mieleen, on se, että mä en tiedä, onko tämä mitenkään olennainen kysymys, mutta mä kysyn kuitenkin tai heitän tämmöisen niin kuin kierrepallon, että usein kun tulee näitä näkyjä tai että tässäkin tämä heppu näki niitä taivaallisia hevosia ja sotajoukkoja tai niitä, ne on aina tulisia.
Joo.
Eikö Elia oteta tulisilla vaunuilla? Ja
joo.
Miksi ne on aina tulisia?
Elia oli vielä tämän Elisan niin kuin tämmöinen opettaja.
Joo, kyllä.
No en tiedä, mitä mielikuvia sulle herää tuommoista, niin että on tulisia hevosia ja vaunuja?
Niin kyllä se on, tavallaan se mielikuva on siitä, että siinä on jotakin semmoista niin kuin ehkä pyhää, vähän ehkä jopa pelottavaa. Mutta just se, että no mun tyttäret harrastaa sitä ratsastamista, niin tämä tulinen hevonen, niin se on jotenkin omassa mielessä tällä hetkellä sijoittuu tuonne vihollan tallille, niin se näyttäytyy jotenkin kovin kummalliselta. Mutta ehkä siinä on jotain tämmöistä niin kuin mahtia, voimaa.
Niin, just semmoista voimaa ja semmoinen selkeä viesti, että noiden kanssa en noita vastaan en haluaisi taistella.
No hyvä,
ei
missään
omalle nimessä. Mutta sitten jos miettii, että siellä olisi ollut harmaita hevosia, valkoisia hevosia ja tavallisia vaunuja, niin olisiko sitten tullut semmoinen ajatus tälle palvelijalle, että no niin, että tänne on nyt saatu Israelin sotajoukko paikalle tai joku naapurikansa on tullut auttamaan meitä.
Niin.
Että olisiko se viesti välittynyt, että on taivaallinen sotajoukko?
No ei varmasti olisi. Se olisi vaan ajatellut, että täällä on nyt hevosia enemmän, mitä mä ajattelin.
Joo, mutta musta toi on niin kuin älyttömän makea toi, että se palvelija ei tiedä, Se, mitä Elisa rukoilee, on se, että avaa ne silmät näkemään. Ei kyllä. Se, että tulispa tonne nyt niitä joukkoja, vaan ne on siellä koko ajan. Ja sitten sen takia se on luottavaisella mielellä, että meillä on enemmän porukkaa, meillä on enemmän jengiä kuin noilla.
Niin.
Ja sitten, että sitten sen palvelijan silmät aukenee hetkeksi, niin että sekin näkee, sekin tajuaa sen niin. Tilanteen.
Pyyntö ei siis olekaan se, että lähetän ne tänne,
niin.
Vaan pyyntö on se, että silmät aukeessa se palvelija näkisi.
Juu.
Joo.
Ja siinä on
mielenkiintoinen.
Siinä on jotakin mun mielestä semmoista, niin kuin, eikö toi päädä vähän niin kuin tähän meidänkin tilanteeseen tai jotenkin niin kuin, että kun me eletään täällä kristittyinä ja usein on semmoinen fiilis, että voi kun menee huonosti tai
niin.
Miten mä pärjään mun omassa elämässä ja näin.
Kyllä.
Ja sitten jos näkisi, että Jumalalla on homma hallussa ja mulla on enkeli suojelemassa tai jotakin tämmöistä, niin.
Joo, toi pätee nimenomaan mun mielestä ja täysin pätee meidänkin elämään. Ja noihan se niinku juuri meneekin, että ja sitä on helppo sanoa toiselle, että Jumala kulkee sun rinnalla.
Hmm.
Mutta se olisi hyvä muistaa itsekin.
Niin, tälleen keväällä kun kuulee, miten tyypit hakee pääsy, tai valmistautuu pääsykokeisiin ja hakee jonnekin. Ja sitten muistelen niitä omia kanssa, kun miettii sitä, että mitä pitäisi opiskella ja
joo.
Pääseekö jonnekin ja vai eikö pääse ja löytyykö kiinnostava ala ja tälleen. Niin jotenkin tämänkin kertomuksen pohjalta tulee semmoinen fiilis, että jos oikeasti luotetaan siihen, että Jumala johdattaa meitä ihan jokaista, niin voitaisiin aika paljon vähemmän murehtia siitä, että löytyykö se oma paikka tai löytyykö jotenkin semmoinen mielekäs juttu itselle.
Niinpä, joo. Joo, kyllä. Joo, toi on hyvä pointti ja just se, että ei sitä varmaan siinä arjessa niin kuin ilman tämmöisiä kertomuksia ja muistutuksia, niin sitä ei kyllä muista.
Mm.
Että sitä arjessa menee vaan niiden omien niin kuin murheiden viidakoissa ja koittaa siellä kahlata menemään. Mutta että sitten tämä on niin kuin erittäin hyvä muistutus siitä, että Jumala oikeasti kulkee siinä ja kulkee varmasti,
niin.
Koska hän on luvannut näin.
Juu.
Joo.
Joo, että ainakin itse jään huomaan, että murehdin kyllä ja stressaan sellainen niin kuin turhista asioista. Mistä joskus joku toinen ihminen, jos kertoo niistä, niin saattaa sanoa, että eihän tuossa nyt niin kuin, ei sun tarvitse murehtia.
Niin,
kyllä tähän järjestyy.
Kyllä.
Mutta varsinkin sitten se, että näkisi sen Jumalan todellisuuden.
Niinpä.
Tai muistaisi ainakin, että se on olemassa.
Joo.
Niin sitten jotenkin lieventäisi semmoista omaa turhaakin stressaamista ehkä.
Ja sitten on hyvä sama hengenveto on sanoa se, että sitten kuitenkin se, että Jumala ei aina järjestä niitä asioita sillä lailla, kun me niin kuin haluttaisiin. Että se ei, niin kuin, se ei välttämättä ole se, sun suunnitelma ei ole yhtä kuin Jumalan suunnitelma. Että se, että sanotaan toiselle, joka miettii, että mitenköhän tämä nyt menee, niin ja sitten me sanotaan helposti, että no kyllä Jumala tämän tavalla tai toisella järjestää. Ja ikään kuin ajatellaan, että se järjestää sen niin kuin just sä haluaisit.
Niin,
että sä oot hakenut liikuntatieteelliseen, niin kyllä Jumala tavalla tai toisella sen tulee järjestämään niin, että sä sinne pääset. Me haettiin sun kanssa aikoinaan yhtä aikaa teologiseen.
Joo.
Ja mä avasin toisen pääsykoekirjan junassa matkalla Helsinkiin, koska mä en vaan jaksanut YO-kirjoituksen jälkeen yksinkertaisesti lukemaan laiska.
Niin.
Ja sitten jos niinku tavallaan siinä olisi ollut sellainen tilanne, että joku olisi sanonut, että kyllä Jumala tavalla tai toisella se ove avaa. Mm. Niin joo, ehkä, mutta ei se ihan niinkään toimi. Että mä en tee oikein mitään ja sitten ihmettelen, että ei Jumala avannut ovea.
Niin, mutta mulle mä pääsin silloin ja mulle Jumala avasi oven sun kautta, koska mä mentiin samalla junalla. Mä en tiedä muistakseni, että me mentiin samalla junalla Helsinkiin ja sitten mä luin sun muistiinpanoja.
Ai joo.
Siitä toista kirjasta, sen sä olit tukenut hyvin ja tehnyt muistiinpanoja. Mä muistan edelleen silloin, että muistan sun käsialaisen vihosta. Siinä on semmoinen evidentialismi ja fideismi.
Joo.
Sitten siinä kokeessa kysyttiin, että mitä on evidentialismi ja mitä on fideismi.
Joo.
Ainakin toista. Mä ajattelin, että mä oon Sampan muistiinpanoista. Mä olen lukenut nämä sanat ja,
kyllä.
Ja sieltä jotakin pystyin kaivelemaan. Ja
ja siellä pääsit sisään.
No mä pääsin sisään sitten.
No niin, mutta tämä on elävä esimerkki siitä, että sitten toisaalta taas niin kuin Jumala avasi mulle sitten vuoden päästä toisenlaisen oven, jota mä en ajatellut, että se tulisi avaamaan. Enkä, mä ajattelin itse, että mä en halua sinne. Ja sitten nyt mä oon ollut siinä työssä sitten, mihin mä valmistuin Kauniaisten Diakissa, niin mä oon ollut vuodesta 2011 Että se ovi on ollut aika pitkään nyt auki.
Joo, ja aika moni on tyytyväinen siitä, että sä oot tuossa työssä nyt ja oot ollut ja
niin, en
päässyt paljon palvelemaan
siitä. Voi olla. No sitä on kyllä. Se on totta. Joo. Ja sitten ainakin se, että on itse tyytyväinen, löysi sen oman paikkansa. Joo. Jumala avasi toisenlaisen oven. Joo. Ehkä jopa sen mun laiskuuden kautta. Mutta että pointtina ehkä niin kuin se, että Jumala kulkee mukana, Jumala taivaalliset sotajoukot kulkee mukana ja sitten Jumala ohjaa. Joo. Tahtomallaan tavalla.
Joo. Ja se Jumalan suunnitelma meitä varten ei ole niin kuin mitenkään huono.
Ei missään ei nimessä.
Varasuunnitelma.
Joo, kyllä. Joo, ehkä semmoistakin välillä niin kuin törmää, että sitten Jumalalla on sulle joku suunnitelma. Ja sitten kaikki ajattelee, että no niin, hieno homma. Joku sellainen turvaverkko, mihinkä voi sitten niin tipahtaa, jos ei tämä, niin kuin, tämä mun oma plääni niin kuin toimi.
Ja sitten toisaalta voi tulla tuommoista Jumalalla on sulle suunnitelmapuheesta myös semmoinen, me nyt löpistään tästä ajasta pitkään, mutta tämä on aika kiinnostavaa. Niin voi tulla myös semmoinen stressi, että no miten mä löydän sen Jumalan suunnitelman.
Kyllä.
Mitä Jumala multa tahtoo. Ja se on sitten taas semmoinen, niin kuin, se on ehkä semmoinen Jumalan tehtävä johdattaa meitä
niin
omaan suunnitelmaansa. Että ei siitä tarvitse ottaa silleen, kyllä, sitäkään ei tarvitse silleen stressata. Että mä muistan, että itsellä oli niin ahdistavaa ajatella sitä, että onko tämä nyt mun tahto vai Jumalan tahto vai vai niin kuin mitä mun pitäisi sen kuin tehdä.
Niin.
Niin kyllä se Jumala sitten johdattaa omia polkujansa, kun me parhaamme mukaan tehdään se, mitä niin kuin jotenkin itse koetaan hyväksi.
Se on juuri näin, ja sitten kuitenkin Jumala on antanut meille suuressa viisaudessa ja rakkaudessa on myös järjen tehdä valintoja.
Joo.
Välillä me tehdään vääriä valintoja, mutta jos puhutaan niin kuin vaikka opiskelupaikasta tai puolison löytämisestä tai talon ostamisesta, niin me saadaan käyttää sitä järkeä.
Joo.
Minkä Jumala on meille antanut.
Se on just näin.
No joo. Jotain mun piti vielä kysyä tuosta sun hienosta kertomuksesta. Ja se oli se, että kun ne meinas siepata sen Elian, ei kun Elisan. Muistatko vielä sitä alusta sen kohdan, että se lopputulema olisi, että ne ajattelee, että ne sieppaa sen ja sitten ne pääsee niin kuin niskan päälle, kun ne saa tämän NS-profeetan, tai ei mitään NS, vaan profeetan pois sieltä vastustajan pelistä. Mihinkä tarkoitukseen se olisi käyttänyt sitten, jos se olisi saanut sen elävänä siepattua, niin mitä luulet?
Varmaan se olisi siitä käynyt, en tiedä, olisiko onnistunut sillä tavalla, että me tehdään tässä nyt meille sitten ase, että
niin
kerropa kaikki Israelin puolustuksesta ja kerro, koska on hyvä hetki hyökätä ja tällä en tiedä.
Kun tämä, mä just ehkä tätä niin kuin mietin, että tämä meidän ihmisten tuohon on tämmöistä ihme pelaamista.
Niin on, joo.
Ja sitten Jumala sitten tulee, että no ei näin. Joo. Aika monta kertaa tulee Raamatussa sillä lailla, että no ei nyt tällä tavalla tämä.
Joo.
Ja sitten me niin kuin mietitään, että jos me saadaan tuolta tuo ukkeli, niin me sitten voidaan tehdä tälleen ja tälleen. Ja,
joo.
Ja se on välillä aika semmoista niin kuin lapsellista, ihan aikuistenkin maailmassa.
Niin tässäkin, se on tosi hyvä pointti. Tossakin se niin kuin Jumalan ratkaisu on jotakin ihan muuta kuin se, että nyt se Elisa jotenkin ihmeellisesti pelastuu siltä sieppaukselta ja pystyy ei jatkamaan tätä niin kuin vihollisen, niin kuin ikään kuin tutkana toimimista.
Kyllä.
Tämmöisenä.
Joo.
Joo.
Että meillä on niin kuin taipumus hakea tämmöistä niin kuin ihme pelaamista ja draamaa niin kuin aina kaikesta.
Joo.
Ja itsekin siihen syyllistyn, mutta olen jotenkin myös yrittänyt opetella siitä pois. Mm-hmm. Että mietittäisiin vähän enemmän niin kuin kauempaa ja suurempia juttuja. Ja siitä näkökulmasta esimerkiksi Raamatun lukeminenkin aukeaa ihan uudella tavalla. Että katsotaan vähän niitä Jumalan suunnitelmia ja miten se tulee niihin tilanteisiin ja miten se hoitaa niitä.
Joo.
Että se ei olekaan pelaamista ja semmoista, että hehehe.
Tämä on tosi kiinnostava näkökulma ja varmaan kohta pitää mennä sun kertomukseen, mutta siis ihan kun lukee evankeliumia, niin siellähän käy tosi usein se. Että
juuri ihmiset näin
pelailee, niin sitten Jeesuksen vastaus jotakin ihan muuta.
Kyllä,
ihan täysin. Ei se lähde ollenkaan mukaan niihin peleihin, vaan se on aina silleen, että todella erilainen kuin
niin, eikö siellä ole monta semmoista kohtaa, että tämä vastaus jätti heidät ymmälleen?
Juu.
Että se on niin kuin, että se menee niin ohi sen ihmisten,
joo,
syntisten ihmisten pelailun. Että,
joo. Ja sitten sitä on miettinyt kanssa, että Jeesuksen on pakko olla niin kuin ollut todellinen henkilö ja todellinen Jumalan poika, koska ne vastaukset on just sellaisia, että ne ei lähde, se ei ole mitenkään mukana siinä ihmisten pelailussa, vaan silloin
on
aivan eri näkökulma, jota kukaan ihminen ei olisi kyllä voinut keksiä.
Se on osoitus Jeesuksen jumaluudesta. Kyllä. Se ei lähde siihen, että pitääkö keisarille maksaa veroa. Niin.
Ehkä vähän. Joo, just sille, että tarkastellaan asioita molemmilta puolilta.
Kyllä.
Otapa rahaa sun taskusta.
Joo. Joo, mutta siis vanhasta testamentista löytyy tämmöisiä niin kuin aika merkillisiä ja isoja kertomuksia, jotka kuitenkin sitten koskettaa ihan niin kuin meidän tätä arkista kristityn elämää, kun puhutaan silloin tällöin aina sitä, että kannattaako kristityn enää vanhaa testamenttia lukeakaan, niin se on mun mielestä pötypuhetta, että sieltä löytyy ihan niin kuin antia ihan jokaisen meidän arkeen ja elinpäiviin.
Se on just näin, kyllä. Mutta hei, mennään sitten. Sulla on kans kuulemma S-hihasta ja sä lupasit laulaa.
Joo, mä lupasin laulaa. Ei, kun siis mä en muistellut tänään. Mulla on soinut päässä. Sä tiedät hyvin The Road-yhtyä. Joku kuulijakin saattaa tietää.
Kyllä.
Ja heillä oli sellainen siipiengi-kasetti. Niin siellä oli sellainen laulu, missä hoettiin sellaista lainia, että tahdon jatkaa uskoen. Niin eikö siinä ole Siilas ja Paavali vankina? He vain lauleli. Tai jotenkin tälleen. Joo. Ja sitten se jatkuu mun mielestä, että vaikka oiskin joskus vaikeaa, tahdon jatkaa uskoen.
Joo,
ja siitä lähtee sitten se tahdon jatkaa uskoen.
Ja se on sitten tämmöinen lastenlaulu.
Kyllä.
Roudittekin tämmöisen aivan kulttuuriteko lastenlaulu.
Kyllä.
Kasetti. Vitsi, kun löytää siellä jostakin.
Joo, se on ollut meillä kasettina. Sitä on kuunneltu nimittäin aika paljon.
Joo.
Mutta mä sanoisin, että tämä liittyy tähän, koska mun kertomus on tosiaan apostolien tekojen luvusta 16. Kans vähän pitempi setti ja tähän liittyy kaikenlaista erikoista. Mutta siis kaverit Paavali ja Siilas on menossa rukouspaikalle ja he tapaa tai kohtaa tämmöisen orjatytön. Ja orjatytöllä on tämmöinen ihme, tietäjä, henki ja sitten nämä, jotka tämän orjan niin kuin omistaa tai jotka on hänen isäntä väkeään, niin ne tekee sitten tällä tietäjähengellä ja tällä tytöllä hirveästi rahaa, koska se ennustaa. Ja tyttö lähti Paavalia näiden muiden tyyppien perään ja se huutaa siellä koko ajan, että nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita ja osoittavat teille pelastuksen tien. Ja sitten tapahtui jotain, Paavali menettää malttinsa. Se hermostuu ja sanoo, että Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinua lähde hänestä. Siinä samassa henki lähti. Hieno juttu tälle tytölle varmaan, että henki lähti siitä, mutta isäntäväki ei sitä innostu, koska he menettää tässä rahansa sitten. Palataan ehkä vähän tuohon, mitä äsken puhuttiin tästä ihmisten räpeltämisestä ja pelaamisesta, että just näin. No sitten tämä isäntäväki toimittaa sitten nämä pahantekijät tai rikolliset, Paavalin ja Siilaksen, jotka on saanut tietää hengen sieltä tytöstä irti, niin viranomaisten eteen ja sitten nämä laitetaan vankilaan. Ja ne piestää, siis hakataan ennen sitä vankityrmää heittämistä. Ja tätä itse asiassa ennen kuin taas luin, niin muistanutkaan, että nehän tosiaan niin kuin ruoskitaan siellä. Ja sitten ne laitetaan vankilaan perimmäiseen soppeen ja varmuudeksi vielä jalkapuuhun. Joo, aika tyly kohtalo, että nyt on hakattu aivan puhkia ihan johonkin pimeiseen tyrmään, perimmäiseen soppeen ja jalkapuuhun. Keskiyön aikana Paavali ja Siilas rukoilee ja laulaa ylistyslauluja. Joskus on miettinyt, että millaista olisi ollut naapurisellissä, että ketäs tuohon tuli. No, sitten tulee raju maanjäristys ja kahleet irtoa, ovet aukeaa ja tämä vartija havahtuu sitten, vanginvartija havahtuu unestaan ja se näkee, että ovet on Sepposen selällään, luulee, että kaikki on karannut ja se ottaa miekan esiin ja ajattelee, että on parempi surmata itsensä kuin että jää kiinni siitä, että hänen vahtivuorollaan ovet on auennut. Ja sitten Paavali huutaa, että hei hei, älä tee mitään itsellesi, me ollaan kaikki täällä ja sitten tulee tämmöinen erikoinen keskustelu. Vartija kysyy, että mitä mun pitäisi tehdä, että mä pelastuisin. Ja yksi upeimpia jakeita mun mielestä koko Uudessa testamentissa. He vastasivat, usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut sinä ja sinun perhekuntasi. Ja tästä seuraa iso kääntyminen. Koko vartijan talonväki tulee paikalle ja keskellä yötä. Tai miten se sitten meneekään, mutta nämä pesee ruoskan iskut sitten näiltä kahdelta vangilta ja vie tosiaan kotiinsa ja antaa ruokaa ja sitten siellä ylistetään Jumalaa talonväen kanssa. On muuten aika jännä, ihan tässä vaiheessa sanon vaikka vähän vielä jatkan tätä kertomusta, niin on jännä, että se vartija mennessä tappaa itsensä siinä kohtaa, kun se luuli, että ne on karannut. Mutta sen jälkeen, mitä tapahtuu, niin sillä on rohkeus viedä ne kotiinsa ja pesee ne ja laulaa niiden kanssa siellä, että tehkö tämä.
Jep,
että sen se uskaltaa sitten kyllä tehdä.
Juu.
Jotain ihmeellistä tapahtuu siis siinä välissä. Ja no sitten siinä käy vielä niin, että tota niin, hallitusmiehet lähettää oikeudenpalveluita tuomaan sanan sinne vankilaan, että päästetään ne kaverit vapaaksi. Ja sitten Paavali vastaa oikeudenpalvelijoille, että he ovat tutkimatta ja tuomitsematta julkisesti ruoskittaneet meidät Rooman kansalaiset ja heittäneet meidät vankilaan. Nytkö he vähin äänin toimittaisivat meidät täältä pois? Ei, tulkoot itse päästämään meidät täältä. Ja sitten sinne tulee nämä koppalakit ja sanoo, että no niin, kyllä te täältä, tai oikein niin kuin suostuttelee, että tulkaa aina ulos sieltä. Ja vankilasta lähdettyen Paavali ja Siilas menee Lyydian luo. Tavattuaan siellä uskon veljiä, he rohkaisivat näitä ja sitten he lähtivät kaupungista.
Joo.
Aikamoinen juttu taas kerran.
Tässä on paljon hämmentäviäkin piirteitä, kuten se että kun on tullut nämä maanjäristys ja vankilan ovet on auennut ja kahleet auennut ja sitten ne onkin ollut, ne ei ole karannut, vaan ne on ollut siellä. Ja sitten tämä vanginvartija vienyt ne kotiinsa. Niin sitten minkä ihmeen takia nämä oikeuden palvelijat, hallitusmiehet on silleen, että no kyllä te nyt voitte vaan kuitenkin lähteä.
Joo.
Lähteä ja sitten ne joutuu niin suostuttelemaan, että älkää nyt palatko enää sinne vankilaan, hei kamu, että lähtee.
Joo.
Pelästyykö niin paljon, miten sä niin ajattelet, pelästyykö niin paljon sitä, että nyt tämä vankila niin kuin melkein hajosi ja oli tämmöinen niin kuin ehkä yliluonnollinen, varmaan ne ajatteli.
Että kyllä se varmaan jotenkin tuohon liittyy, koska hän pyytää, että lähtekää tästä kaupungista pois.
Joo.
Me ei haluta tänne tämmöisiä,
joo,
jotka ensin saa sitä orjatytöstä lähteen se henge.
Joo.
Ja sitten tulee vielä täällä meidän vankilassakin, että tämäkään ei ole niin kuin rauhassa ja turvassa, kun tänne pitäisi pahan tekijät sulkea. Mutta sitten toisaalta mä myös mietin sitä, että miten tässä ihan tämä kerronta ei niin kuin mulle aukea, että koska ne käy siellä sen vartijan kotona,
niin
tuleeko ne sitten takaisin sinne vankilaan vielä ja sitten tulee sana, että päästäkää meidät vapaaksi, koska eikö ne siellä ole sitten, kun ne tulee niitä suostuttelemaan?
Niin, joo, tämä on hiukan epäselvää, että onko se sitten siellä vankilassa, kyllä kai sitten, että
mutta
aamulla palaa sinne niin vankilaan ja
niin
se jää vaan ehkä kertomatta, että
niin
joskus tämmöisiä pieniä, kun tarinoita
kyllä
kertoo tai kertomuksia kertoo, niin jää joku pieni yksityiskohta sinne mainitsematta.
Joo, ja pointtina tässä on ehkä kuitenkin se, että se vartija ei päästänyt niitä vapaaksi.
Joo.
Ne ei lähtenyt karkuun. Niin. Ne
joo
oli edelleen siellä niin kuin, ainakin lainausmerkeissä niin kuin säpissä.
Joo.
Ja sitten tulee nämä hallitusmiehet tai muut viranomaiset ja sanoo, että nyt lähtekää sinne äkkiä vetään täältä.
Joo.
Et, joo, mutta siis tosi erikoinen kertomus siitä, että miten Jumala välillä toimii. Ja kyllä mä mietin, ehkä kaikkein eniten mä mietin, mua kiinnostaisi, että jos vähän tälleen niin kuin jossakin tämmöisissä, tai tehdään tämmöisiä dokumentteja aina, että mitä kuuluu sille tytölle?
Niin, joo.
Mitäs kuuluu nyt oikeasti sille tytölle ja miten se muutti hänen elämänsä? Ja toinen, mitäs kuuluu, niin tämä vartija tietenkin.
Niin. Tämä on silleen hirveän kiinnostava tämä alku, se on jotenkin hauskakin, mutta erikoinen tämä, että tämä tyttö kulkee siis perässä näitä Paavalin ja Siilaksen perässä ja sitten
kyllä
huutaa, että nämä miehet on korkeimman Jumalan palvelijat ja osoittaa teille pelastuksen tien. Mutta kun se tekee sitä tarpeeksi monena päivänä, niin Paavali menee hermosi. Sehän puhuu, niin kuin, sehän luulisi, että se on niin kuin hyvä juttu, että nyt joku on tälleen, että hei, kannattaa näitä kuunnella.
Kyllä.
Näitä kannattaa todellakin kuunnella.
Kyllä.
Mutta sitten Paavali vaan menee hermosi ja se on sille, että nyt
suu kiinni.
Turpa kiinni ja paha henki pois tästä, taikka tieteen henki pois tästä tyypistä, että saa olla niin kuin rauhassa.
Kyllä.
Joo.
Joo. Joo, siis se on, siis tämä niin kuin, tästä saisi monta elokuvaa tehtyä. Yksi olisi tämä nimenomaan tästä niin kuin tytön näkökulmasta.
Joo, niin
on. Ja mitä siinä niin kuin tapahtuu. Mun mielestä tämä Paavalin niin kuin hermostuminen on kyllä, se on niin kuin, siinä on jotain koomisia piirteitä
joo
jopa. Tai ainakin samaistuttavia.
No todella.
Koska niin kuin tässä tuli jo, että mekin vähän leirejä vedetään. Joskus on sellainen tilanne, että menee vaan niin kuin hermo.
Joo.
Johonkin ehkä leiriläiseen tai jopa no ei nyt välttämättä vetokaveriin, mutta voi käydä niinkin.
Kyllä voi käydä,
ja joo. Sitten niin kuin, se niin kuin ymmärtää hirveän hyvin, että hermo menee.
Joo.
Joo, mutta niin. Joo, se on, ja sitten vielä jos puhutaan elokuvan tekemistä, niin toi vartija on kyllä niin kuin, mä ajattelin, että siitähän tulisi niin kuin aikamoinen elokuva kanssa, että
joo,
tekisi on siitä niin kuin leffa ja hänen niin kuin perheestä ja elämästään.
Joo. Joo, siinä on, joo. Itse olisi kyllä luikkinut pakoon hyvin nopeasti, kun huomaa, että nyt pääsee tältä vankilasta menemään. Paavali Siilas jostakin syystä halusi sinne jäädä ja
Kyllä.
Varmaan siinäkin luotti, että vaikka tämä on niin kuin nyt kahleet irronnut ja he pääsisi meneen, niin Jumalalla on tässä, oletko aikaisemminkin puhut, että Jumalalla on tässä joku suunnitelma. Ja,
no nimenomaan
ja,
näin.
Ja jos ne olisi lähtenyt, niin vanginvartija olisi heittäytynyt miekkaansa ja näin, mutta nyt kun he jäi, niin vanginvartija ja hänen koko perheensä kastettiin ja he tuli uskoon.
Kyllä. Se on mun mielestä niin kuin siinä se Jumalan suunnitelma tuleekin just, että mikä ajatus niillä Paavalilla ja Siilaksella sitten on ollut, että ne ei ole sieltä lähtenyt.
Mm.
Ja sitten just tämä niin kuin Paavali huuto, että älä tee itsellesi mitään, että me ollaan kaikki täällä.
Juu.
Että sieltä ei lähtenyt ketään sitten.
Onko se ollut pikkusen vakuuttelemista niille muille vangille? Niitä. Ottakaa teidän porukka ratkaisu tässä.
Kyllä, joo. Ehkä se on ollut sitten niin mullistava tilanne myös vankitovereille.
Ja se voi olla, että kaikki on tajunnut siinä, että okei, tämä liittyy jotenkin näihin erikoisiin kavereihin, jotka on ylistänyt Jumalaa ja rukoilu ja laulanut täällä.
Niin.
Jalkapuussa ja ruoskittuina.
Kyllä.
Mä oon joskus kuullut ihan pikku yksityiskohta, vaan joskus kuullut, en tiedä pitääkö paikkaansa, että jalkapuu tuohon aikaan olisi ollut semmoinen niin kuin spagaattiasento. Että,
mä oon kuullut kans, joo.
Että joo, jos et päässyt spagaattiin ennen kuin laitettiin jalkapuuhun, niin sitten pääsit.
Kyllä, joo. Joo, jalkapuusta mulle tulee mieleen semmoinen, mitä on niin kuin Suomen tavallaan niin kuin museoissa näytetty, että siinä on ollut semmoisessa, niin. No semmoisessa vähän
niin,
hassussa
asennossa,
mutta siinä asennossa mä vielä pärjäisin, mutta toi spagaatti ei kyllä enää niin kuin toimisi.
Juu.
Joo. No yksi juttu tässä on semmoinen, minkä haluan vielä nostaa esille. Tässä tämä Paavalin vastaus, jae 31, siis luku 16 ja 31 on tämä, että usko Herraan Jeesukseen, niin pelastut sinä ja sinun perhekuntasi. Mä oon sitä mieltä, että tätä joskus on ehkä vähän käytetty sillain niin kuin, tai siis tämä ymmärretään ehkä pikkusen väärin. Eli se, että se vartija siinä nyt kääntyy, niin se ei automaattisesti tarkoita nyt sitä, että se koko suku pelastuu.
Mm.
Eikö näin?
Mm, ehkä.
Vaan lähinnä mä tarkoitan siis sitä, että jokaisella meillä on niin kuin kuitenkin se henkilökohtainen usko.
Joo.
Ja mun usko ei niin kuin automaattisesti pelasta ketään.
Niin.
Vaan tämä, mitä tässä tapahtuu, niin tapahtuu sitten se, että siellä perhekunnassakin väki kääntyy.
Joo. Niin, kyllä.
Eikö niin?
Joo. Silleen mäkin tämän tulkitsen, että näin siinä käy.
Ja siis se on niin kuin siunaukseksi, että tämä vanginvartija kääntyy niin koko perheelle tietenkin.
Joo, ja sitten, joo, niin on.
Ja se liittyy niin kuin siihen, mutta että ei voi ajatella niin, että kun mä oon palavasti uskossa, niin tuolla naapurillakaan ei ole mitään hätää.
Joo.
Me mennään taivaaseen yhdessä.
Ja se näkee niin kuin siitä, että se jatkuu, että he puhui sitten Herran sanaa hänelle ja koko talon väelle.
Nimenomaan.
Sitten sitä evankeliumia julistetaan sitten kaikille, koko sille porukalle. Ja,
joo.
Joo.
Joo, pieni yksityiskohta, mutta mun mielestä vaatii välillä vähän semmoista niinku tarkennusta, että automaattisesti se ei tarkoita sitä, että jos joku kääntyy, niin siellä niinku, se niinku menee sitten automaattisesti jollekin muullekin vaan. Vaan siihen liittyy se justiin se, että sinne mentiin sinne taloon, missä oli sitä muutakin porukkaa. Joo. Ja hekin otti sen vastaan.
Joo, ja sitten siellä kerrotaan, että se koko talon väki riemuitsi. Ja
kyllä.
Niin kuin, mutta toki siis, no ei mennä siihen.
Mä sanon sen verran, että toki se, että vaikka jos mä ajattelen perheessä jotakin ihmistä, joka on uskossa,
niin
kyllä se vaikuttaa. Se valo loistaa siinä ja näin, mutta on kyse suhteesta yhden ihmisen ja Jeesuksen välillä. Se on ehkä se, mitä mä vaan haluan alleviivata tässä.
Joo, just näin. Ja meillä ei ainakaan ole sille lupa ajatella, että tämä nyt pelastus olisi jotenkin semmoinen, että jos yksi perheestä uskoo, niin se riittää kaikille. Tai yksi suvusta uskoo, niin se riittää. Että joo.
Niin,
joku kysyy, että no minkälainen on sitten semmoinen taivas, jossa ei ole vaikka omat läheiset ja rakkaat, että onko se kuinka mielekästä, mutta me varmaan jätetään tässäkin semmoinen tuomiovalta ja ratkaisuvalta hyvälle ja viisaalle ja rakastavalle kaikki valtaille Jumalalle. Joka ei tee virheitä näissäkään asioissa.
Ja se on juurikin ehkä niinku se pointti siinä. Ja sitten vielä se, että se nimenomaan tuomiovalta ja tämmöinen on armollisen Jumalan käsissä. Ja mulla on ainakin mielessäkin semmoisia ihmisiä, jotka varmaan niinku etsii ja miettii ja pohtii. Ja ei välttämättä ole ehkä sillä lailla niinku uskossa tai näin, mutta kyllä mä ajattelin, että Jumala heistäkin huolta pitää, Jumalalla on suunnitelma heidänkin niin varalle ja näin, mutta että nämä on isoja kysymyksiä ja siksi ehkä halusinkin ottaa tämän esiin, että se ei ole ihan niin kuin vaan, että kaikkea ei voida perustella aina joillakin kohdilla vaan.
Joo, näin on. Joo. Luther sanoo, että kun taivaaseen mennään, niin se on kolme yllätystä niin kuin liittyen tähän niin kuin, väkijoukkoon, joka siellä on. Ensimmäinen on se, että hei, että mitäs toi täällä tekee? Enpä olisi ikinä odottanut näkeminen tätä kaveria taivaassa. Siis toinen on se, että hei, että missä se yksi tyyppi on? Että sitä ei näykään missään. Ja kolmas on se, että mitä hemmettiä, että mä oon täällä itsekin.
Niin, ja kyllä. Tota,
joo. Vapaasti lainaten näin. Ja se on niin kuin ystävillemme.